Please open your Bibles with me this morning to Mark 16.
Prosím, otevřte si dneska se mnou Bible na Marka 16. kapitolu.
My name is Jeremy Deck.
Jmenuji se Jeremy Deck.
And my family and I live in Schumperk, helping out with Kostel Jinak in Schumperk.
A moje rodina a s mojí rodinou žijeme v Schumperku, kde pomáháme Kostelu Jinak v Schumperku.
And we love Kostel Jinak.
A milujeme Kostel Jinak.
In fact, just Thursday was our one-year anniversary of being here.
A teďka právě ve čtvrtek bylo naše roční výročí toho, co jsme v Česku.
We have a lot of history here at Kostel Jinak.
Máme dlouhou historii tady v Kostele Jinak.
I've known this Radek guy for like 18 years now.
Tady tohohle Radka znám už asi 18 let.
So thankful for all that God is doing.
A jsem vděčný za to, co Bůh tady dělá.
And one of the things that we've really enjoyed doing since we moved here is seeing more of the countryside.
Jedna z věcí, kterou si hodně užíváme tady v Česku, je, že se těšíme tou přírodou, která tady je okolo.
A few weeks ago we had the chance to visit Adlersbach with the Bartol family.
Pár týdnů zpátky jsme měli příležitost navštívit Adlersbach s Bartolovými.
We heard a lot about Adlersbach.
A už jsme o Adlersbachu hodně slyšeli.
One of the reasons we were really excited to go see it was because it's where the first Narnia movie was filmed.
Jeden z důvodů, proč jsme chtěli vidět Adlersbach, protože tam byl natočený části první série Narnie.
C.S. Lewis has a really special place in our hearts.
A C.S. Lewis jako spisovatel má hodně speciální místo v našich srdcích.
And the Narnia series is one of our favorite series.
A ta série Narnia knih je jedna z našich nejoblíbenějších u nás doma.
There's one particular scene in the Narnia books that I always come back to.
Ale jedna část z těch knih celé té série Narnie, jedna část, kterou mám hrozně rád a rád se k ní vracím.
In The Lion, the Witch and the Wardrobe, Aslan the Lion is the king of Narnia.
Je to v té knižce Lev, čarodějnice a skříň a Aslan je tam ten král té země Narnie.
And the king gives up his life for this guilty traitor named Edmund.
A tady tenhle král se vzdá svého života pro tady tohohle viníka a zločince, který se jmenuje Edmund.
Aslan dies at the stone table at the hands of the witch so that Edmund can live.
A Aslan umírá na tom kamenném stolu rukou té bílé čarodějnice, aby Edmund mohl žít.
And so all that obviously is really powerful.
A tak to už samo o sobě je hodně mocný.
But I think the most powerful part of the scene happens just moments after he dies.
Ale to, co je nejzajímavější a možná nejmocnější na celé té scéně, je ve skutečnosti to, co se děje potom.
Because there are these two girls, Susan and Lucy, who accompany Aslan to the stone table.
Protože jsou tady tyhle dvě holky, Zuzka a Lucinka, které jsou s Aslanem u toho kamenného stolu.
They watched him die.
A oni se dívali na to, jak tam umírá.
And now they go to see his body one last time.
A teďka se jdou znova podívat na to jeho mrtvé tělo na tom kamenném stolu.
They want to honor him.
Chtějí uctít jeho památku.
He was their king.
Byl jejich král.
They knew him.
Znali ho.
He brought them comfort.
Přinášel jim potěšení.
But now he's dead.
Ale teďka je mrtvý.
So they go to see him, but something unexpected happened.
Takže šli, aby ho viděli, ale stane se něco neočekávaného.
Here's how Lewis describes it.
A přečteme to z té knihy.
At that moment, they heard from behind them a loud noise, a great cracking, deafening noise, as if a giant had broken a giant's plate. "What's that?" said Lucy, clutching Susan's arm. I feel afraid to turn around," said Susan. "Something awful is happening." "They're doing something worse to him," said Lucy. "Come on." And she turned, pulling Susan round with her. The rising of the sun had made everything look so different. All colors and shadows were changed that for a moment they didn't see the important thing. Then they did. The stone table was broken in two pieces by a great crack that ran down it from end to end, and there was no Aslan. "Oh, oh, oh," cried the two girls, rushing back to the table. "Oh, it's too bad," sobbed Lucy. "They might have left the body alone." "Who's done it?" cried Susan. "What does it mean? Is it more magic?"
Česky. V tom uslyšeli za sebou silný zvuk. Obrovské prasknutí, ohlušující dunění, jako by obr rozbil obří talíř. "Co to je?" chytila Lucinka Zuzanu za paži. Já se bojím otočit," řekla Zuzana. "Děje se asi něco hrozného." "Dělaj mu ještě něco horšího," řekla se Lucinka. "Pojď," obrátila se a Zuzana se musela otočit s ní. Slunce, které právě vyšlo, všechno změnilo. Všechny barvy a stíny byly jiné a oni si chviličku nevšimli toho nejdůležitějšího. Ale pak to uviděli. Kamenný stůl, byl zlomený na dvě části, velká puklina se táhla od jednoho konce k druhému a Aslan byl ten tam. Ne, vykřikly obě dívky a rozběhly se zpátky ke stolu. To je hrůza, vzlikala Lucinka. Aspoň jeho tělo mohli nechat být. Kdo to provedl? Vykřikla Zuzana. Co to znamená? Je to kouzlo?
Now the very next word in the book is the answer to her last question.
A na tu poslední otázku, kterou tam pokládají ty dívky, tak odpověď je hnedka v dalším slově v té knize.
Is it more magic?
Ptají se, je to víc kouzel?
And they hear from behind them, yes, because it's Aslan himself, risen from the dead.
A za sebou slyší, ano, to je jak Aslan k ním promluví.
But before any of that happens, the reader might be a little frustrated with Susan and Lucy.
Ale předtím, ještě než tady tohle se stane, tak ten čtenář může být trošku frustrovaný s tou Lucinkou a Susanou.
Because we might want to ask, you know, didn't they spend time with Aslan before he died?
Protože si můžeme říkat, když přece strávili s Aslanem spoustu času předtím, než umřel.
Hadn't they been told the stories about him?
Neslyšeli všechny ty příběhy o Aslanovi dopředu?
Shouldn't they have grasped more that this wasn't the end?
Neměli by chápat dobře, že tady tohle přeci nebyl konec.
Like why would Lewis include this section in which these two girls are just so confused about the death of Aslan?
Je zajímavý, že Lewis se rozhodl zapojit i tuhle část do toho příběhu, kde ty holky jsou zmatený z toho, kde je Aslan.
Where was their faith?
Kde byla jejich víra?
And I think the reason Lewis includes it is because it tells us a fundamental reality about the human heart.
A myslím, že ten důvod, proč to Lewis se rozhodl zapojit do té knihy, je, protože to říká něco hodně základního, fundamentálního ohledně našich srdcí.
These girls were not rescued by Aslan because they figured something out.
Tyto dívky nebyly zachráněny Aslanem proto, že na něco přišly.
It wasn't because they were so kind-hearted and faithful.
Nebylo to kvůli tomu, že byli tak hrozně milí a nebo že byli tak hrozně věrní.
It wasn't because they just had the eyes to see everything.
Není to jenom proto, že měli oči k tomu, aby mohli všechno vidět.
It wasn't because of anything about them.
Nebylo to nic, co oni sami mohli udělat.
It was because of everything about Aslan.
Ale bylo to kvůli tomu všemu, co udělal Aslan.
And we see the same reality in Mark 16 this morning.
A právě i v Markovi 16. kapitole dneska uvidíme stejnou událost.
Because there's been a lot of questions over the centuries about how Mark's gospel ends.
Protože bylo spousta otázek ohledně toho, jak vlastně Markovo evangelium by mělo končit.
And you know, like what if Lewis would have ended Lion, Witch in the Wardrobe with that section where they're like, what happened?
Protože co kdyby Lewis se rozhodl ukončit tu svoji knihu tím, že by prostě oni tam zůstali v tom tápání a říkali si, co se stalo s Aslanem, a tím by to skončilo.
It's not exactly the same, but it's similar.
Není to úplně to stejné, ale to dost podobné, co se týká Marka.
So let's look together. Mark chapter 16 verses 1 through 8.
Takže Marek 16, budeme dneska ve verších 1 až 8.
When the Sabbath was passed, Mary Magdalene, Mary the mother of James and Salome bought spices so that they might go and anoint him. And very early on the first day of the week, when the sun had risen, they went to the tomb. And they were saying to one another, who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb? And looking up, they saw that the stone had been rolled back. It was very large. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe. And they were alarmed. And he said to them, do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who is crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. But go, tell his disciples and Peter, he's going before you to Galilee. There you will see him, just as he told you. And they went out and fled from the tomb, for trembling and astonishment had seized them, and they said nothing to anyone, for they were afraid.
Když uplynula sobota, Marie Magdalská, Marie matka Jakubova a Salome nakoupili vonné látky, aby přišli a pomazali ho. A časně ráno, prvního dne týdne, když vyšlo slunce, přicházeli k hrobce a říkali si, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobky? A vzhlédli a vidí, že kámen je odvalen. Byl totiž velmi veliký. Když vstoupili do hrobky, spatřili mládence, sedícího po pravé straně, oděného bílým rouchem a vyděsili se. On pak jim řekl, neděste se. Hledáte Ježíše Nazareckého, toho ukřižovaného. Byl vzkříšen z mrtvých, není tu. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte a povězte jeho učedníkům i Petrovi, jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte. Tak, jak vám řekl. Vyšli A utekli od hrobky a zmocnilo se jich totiž třesení a byli zcela bez sebe a nikomu nic neřekli, neboť se báli.
So a lot of people have read this text over many, many years, many centuries, and they sort of scratched their heads at the end of it.
Spousta lidí četlo tady tenhle text v průběhu staletí a na konci toho textu se tak trochu jako škrábali pohled, říkali si, co to je?
Because this is actually where Mark's gospel ends.
Protože tohle je to místo, kde Markovo evangelium totiž končí.
Mark's account ends with an empty tomb.
Markovo evangelium končí tím, že je prázdná hrobka.
It ends with a declaration of the resurrection from a messenger of God.
Nějaký anděl od Boha říká, Ježíš je vzkříšený.
And it ends with the final words, for they were afraid.
A poslední slova jsou, neboť se báli.
Now, if you're looking at your Bible right now, that might sound a little confusing to you.
Možná, když se díváte teďka na svou Bibli, možná to zní trochu zmateně, co říkám.
Because no, Jeremy, you might be thinking, my Bible has Mark ending down in verse 20.
Protože si můžete říct, hele, Jeremy, ale mě to končí až ve verši 20.
There's still this long section that goes down to the very end of my page.
Je tam ještě docela velký kus, který jde na konec mojí stránky.
And that's true.
To je pravda.
But hopefully you've got at least a footnote that will say something like the earliest and best manuscripts do not include Mark 16:9-20.
Ale nejspíš máte v té Biblii aspoň nějakou poznámku pod čarou, že ty první manuskripty neobsahují verše 9 až 20 a končí to evangelium v tom 8. verši.
In other words, there's overwhelming evidence and consensus that what's often called the second ending to Mark isn't original to Mark.
Je v podstatě široký souhlas s tím, že to, co čemu se říká druhý konec Markova evangelia, ve skutečnosti tam nebylo původně napsané.
The earliest church fathers never mention it or talk about it.
Církevní otcové tady o té části 9 až 20 nikdy nemluví, nezmiňují.
There are no manuscripts that have it until like the 5th century.
A nejsou žádný původní manuskripty nebo opisy původních textů, které by to měly až někdy od 5. století.
And it also reads very differently from the rest of Mark.
A i když to budeme číst, tak uvidíme, že se to úplně čte jinak než zbytek toho Markova evangelia.
So what I think likely happened is that a later scribe came along.
A co si myslím, že se možná stalo, je, že přišel nějaký učitel někdy později.
And scribes were given the task, you know, of faithfully handing down the scriptures from one generation to the next.
Tady tohle byli pisatelé, kteří měli na starosti, aby dobře a věrně přepisovali to, co měli, aby to měli k dispozici další generace.
And we have thousands of early Greek manuscripts so that we can actually trace how these manuscripts are trustworthy from generation to generation.
A máme tisícovky manuskriptů opisů těch textů, které se nám táhnou přes staletí, takže můžeme vidět tu linii toho a vidět pravdivost těch textů.
And that's why we can be pretty confident that some dude came along and he said, yeah, he looked at how Mark ended his gospel and he said that's not going to work.
A tak si můžeme být docela jistí, že přišel nějaký borec, který řekl, tady tenhle konec toho Markova evangelia, takhle to nemůže fungovat.
He's like, people aren't gonna really like the way this gospel ends at my church.
Minimálně u mě v církvi se to lidem nebude líbit, jak tady tohle končí.
He was probably like, I don't like the way this is ending, you know.
Možná si říkal, mně se nelíbí, jak tady tohle končí.
So he tried to help Mark out a little bit.
Takže zkusil trošku Markovi vypomoct.
Throw, you know, Jesus back into it, risen from the dead, encountering the disciples.
Takže tam zpátky hodil Ježíše, jak tam teda ještě mluví s těma učedníkama.
Let's put some snake handling in there.
Dáme tam nějaký ovládání hadů, nějakou práci s hadama.
And that's why my English Bible puts this section in brackets and has a note above it saying that it's not original to the text.
Takže moje anglická Bible, možná i ty vaše, mají tady tohle v nějakých závorkách a odsazený a řečený, tady tohle nejspíš nebylo v tom originálním původním Markově evangeliu.
Now, this isn't any reason to say we can't trust our Bibles.
To není důvod, protože jsme měli říct, že nemůžeme důvěřovat našim Biblím.
In fact, the reason we know this is because of how much data we have to go back and say we can trust it.
Ale ten důvod, proč naopak víme, že tady tohle nejspíš nebylo v tom původním textu, je právě kvůli tomu, kolik dat máme o tom, o té historii, a proto můžeme velmi dobře věřit tomu textu, který tam máme před sebou.
So we're concluding the sermon this morning and your series through Mark in verse 8 because that's where the author ended it. Okay.
Takže my dneska to kázání stejně jako tu naší sérii tady Marka na kostele budeme zakončovat tím 8. veršem, protože tam věříme, že skončil i ten pisatel.
But it still begs the question, why does it end this way?
Ale pořád je tam otázka, proč končí tímhle zrovna způsobem.
You can kind of understand the scribe's mentality when he got to the end and thought, this is incomplete.
Je docela pochopitelný, že tady tenhle člověk, který opisoval ten text, který se na to díval, proč se mu to úplně nezdálo a chtěl tomu nějak vypomoct.
And so there have been a lot of attempts to try to answer this question over the centuries.
Takže bylo spousta snah odpovědět tady na tuhle otázku, proč Marek skončil tak, jak skončil.
Some have said, you know, yeah, it's pretty obvious the second ending isn't original to Mark, but it must have gotten lost.
To znamená, někteří třeba říkali, dobře, je teda jasný, že to, co my máme dneska jako to druhý konec Markova evangelia, není ten původní, ale nejspíš si myslíme, že tam byl jiný konec, který se prostě ztratil.
But again, with as many early manuscripts as we have, I just do not find that convincing at all.
Ale vzhledem k tomu, kolik máme těch původních rukopisů a opisů těch původních rukopisů, je pro mě velmi těžký věřit, že se něco ztratilo.
Others have said maybe there was some kind of an account of the life of Christ that was meant to be read sort of as a companion piece alongside of this ending of Mark.
Někdo myslel, že byl třeba nějaký další text, který se měl číst vlastně spolu s Markovým evangeliem a ten by doplňoval tady tenhle zdánlivě chybějící konec.
And yeah, maybe.
Je to možný?
I could see that.
To si umím představit.
But I don't think we need those explanations to understand Mark's gospel.
Ale myslím, že co je důležité, že nepotřebujeme tyhle další vysvětlení na to, aby jsme mohli pochopit Markovo evangelium.
It is my conviction that Mark ends this gospel this way very, very intentionally.
Jsem přesvědčený, naprosto přesvědčený, že Marek končí tohle své evangelium, protože tak chce, aby skončilo.
And the reason he ends it this way is to show us this, and this is the main point this morning.
A končí tak, protože nám chce ukázat jednu hlavní pointu, a to bude i pointa hlavní tohohle kázání.
Our life with Christ isn't earned by who we are or what we can do.
Náš život s Kristem není získán tím, co my jsme schopni udělat.
It's given to us because of who Jesus is and what he has done.
Náš život s Kristem je nám darován proto, kdo je Ježíš a co Ježíš udělal.
I want to say that again. I really believe the central theme of this text is that our life with Christ, the reality that he saved us by his death, invites us into new life with him through his resurrection.
Takže chci to říct ještě jednou, protože to je hrozně důležitý, že náš život s Kristem, ta realita, ta skutečnost toho, že nás zachránil skrze svoji smrt, a nás zve k tomu, aby jsme mohli žít nový život skrze jeho vzkříšení.
It's not earned by who we are or what we can do.
Není to získaný tím, kým jsme, nebo co můžeme udělat.
It's given to us because of who Jesus is and what he has done.
Ten nový život je nám dán skrz to, kdo je Ježíš a co pro nás udělal.
Sheer grace.
Čistá milost.
By grace through faith in what Christ has done and nothing else.
Milostí skrze víru to, co Ježíš udělal a ničím jiným.
And we really see this play out in four sections of the narrative.
A tady tohle můžeme docela dobře vidět ve čtyřech částech toho textu.
And each section of Mark's narrative is going to, I think, make this point more clear by the time we get to the end.
A každá ta část nám to bude jasně a jasně ukazovat, jak tím budeme procházet.
It starts with number one, the devotion of the women followers.
A začíná to číslem jedna, což je to ta oddanost těch žen, které Ježíše následovali.
Look with me again at verses 1 and 2.
Pojďme se podívat do veršů 1 a 2.
When the Sabbath was passed, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go and anoint him. And very early on the first day of the week, when the sun had risen, they went to the tomb.
Verš 1 a 2. Když uplynula sobota, Marie Magdalská, Marie, matka Jakubova a Salome nakoupili voné látky, aby přišli a pomazali ho. A časně ráno, prvního dne týdne, když vyšlo slunce, přicházeli k hrobce.
So here we really do see the devotion of the women followers.
A tady opravdu vidíme oddanost tady těch žen, které následovali Ježíše.
Though many of the other disciples have scattered at this point and have gone into hiding.
Protože víme, že v tuhle chvíli mnoho z těch učedníků, nebo možná většina, se rozuteklo a schovali se.
And there are even a few disciples who've decided just to go home to this place called Emmaus because they don't feel like they have any hope left back in Jerusalem.
A i byli někteří učedníci, kteří se prostě zbalili a odešli do svého domova, do města jménem Emmaus, protože si říkali, tady to skončilo, konec, odchod.
The women are going to follow through with the custom of the day.
Ženy ale šly a následovali ten zvyk, který měli v té době.
And they go to tend to Jesus's body with spices and perfume.
A chtěli pečovat o Ježíšovo tělo skrze tady tyhle voní látky.
And this is very, very much common practice in first century.
A to byla běžná praxe v tom prvním století.
In fact, in this area of the world, it's not uncommon for archaeologists even today to find perfume bottles and spice bottles at grave sites when they're digging.
A i dneska vůbec není nezvyklý, že archeologové, když hledají kopou, tak najdou v hrobkách právě ještě lahvičky od různých vonných látek, od bylin.
What we read in this text is really right in line with history, first century history.
Takže to, co tady čteme v textu, je úplně v linii s tím, co by si mohli očekávat a z historie víme, že se dělo v prvním století.
And the account really reads that way.
A ten popis toho textu, takhle se nám to čte, jako kdyby historický popis, jedna věc za druhou.
The author is really concerned about particular people involved, what time of day they reached the tomb, the fact that there's some light on the horizon so that they can see.
Snaží se nám velmi jasně vysvětlit, jak tady tohle celý probíhalo, kdo tam byl, jaký byly okolnosti, že už vyšlo slunce a proto mohli vidět na to, co tam bude dít před něma.
The author wants you to read this as history.
To znamená, ten spisovatel chce, aby jsme to četli jako historie, jako dějepis.
And the reason this is important is because a lot of people want to say that the crucifixion of Jesus, for sure that happened in history, but man, that resurrection should be seen more as metaphor.
Tady tohle je hrozně důležité, aby jsme viděli, protože někdy mají lidi tendenci říct, že ano, vzkříšení, to je ten historický fakt, tak to proběhlo, OK, ale to vzkříšení mají lidi potom už číst, protože jim to přijde neuvěřitelný, spíš jako nějakou metaforu.
But that is just not the case when we look at the gospel accounts.
Ale tohle není případ, pokud se díváme na popis, který najdeme v evangelích.
The authors of all four of these accounts write about the resurrection with the exact same kind of detail and historical eye as they do the crucifixion.
Všichni spisovatelé těch čtyř evangelií, které máme k dispozici, tak píšou to, popisují ty věci, které se děly po vzkříšení nebo při vzkříšení stejným způsobem, stejným literárním způsobem, jako opisují ty věci, které se dějí před ukřižováním.
And so whatever we come to find out about this mighty act of God in Mark 16, we have to say it happened in history.
Takže ať už tady uvidíme v tom Markovi 16, co se stalo, ať už uvidíme cokoliv, tak musíme to brát tak, že tady tohle je historie.
These events, the claim of the author is that these events are happening on a specific date in a defined location with specific people involved.
To znamená to, co tady ten spisovatel po nás chce, aby jsme viděli, že tyhle věci se odehrávají ve specifický den na specifickém místě a jsou zapojení specifičtí lidé.
And these particular women on this specific date in history are demonstrating their devotion to Jesus.
A tyto ženy, které následovaly Ježíše v tenhle den, ukazují jejich oddanost následovat Ježíše.
They want to go to the tomb early to tend to his body and care for him.
Chtějí jít brzo k té hrobce, chtějí pečovat o jeho tělo, tak jak bylo zvykem.
And it's very clear when we look at this section that what they expect to find when they get there is the dead body of Jesus Christ.
A je velmi očividný z toho, co tam vidíme a z toho jejich chování, že to, co očekávali, že tam najdou, bude Ježíšovo mrtvé tělo.
There's no like underlying hope that they have, sort of like Susan and Lucy, that maybe we'll find him alive.
Nevypadá nic z toho, co tam čteme, že by měli nějakou naději někde pod porochem, že by si říkali možná podobně jako Lucka a Zuzana, že třeba ho najdem živýho.
There's no capacity for that in a first century Jewish worldview.
Není tam prostor pro takovýhle uvažování, pro takovouhle naději ani tady v tomhle prvním století židovské době.
And this is what brings us to the second section of the narrative, so we go from the devotion of the women followers to now the discovery of the empty tomb.
A teďka nás tady tohle bere do té druhé části, kdy teda přecházíme od té oddanosti žen, kterou měli, k tomu, že najdou prázdnou hrobku.
Look at verses 3 and 4 with me.
Verše 3 a 4.
And they were saying to one another, who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb? And looking up, they saw that the stone had been rolled back. It was very large.
A říkali si, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobky? A vzhlédli a vidí, že kámen je odvalen. Byl totiž velmi veliký.
The women had watched Jesus die and they were witnesses to his burial.
Ženy viděli, jak Ježíš umírá, viděli jeho pohřeb.
And they also knew, having seen that this large stone was rolled in front of the entrance, that it was going to be they were sort of at a chance whether they were going to find someone to help them roll it away.
Taky z toho, co píše Mark, vidíme, že ty ženy uvažovaly o tom, že věděli, že ten kámen byl velmi veliký a že vlastně je to jenom jako na náhodě, jestli když tam přijdou, tak jestli bude odvalen, protože sami to nezvládnou.
This stone was just way too big for a group of women followers to move together.
Prostě ten kámen byl příliš velký na to, aby skupina žen ho byla schopná posunout.
And the addition of that detail is also it also demonstrates the history in the text.
A tady tenhle malý detail je další důkaz toho, že opravdu se nám jedná o historický text.
If you were making up this account in the first century to try to convince people that Jesus rose from the dead, you wouldn't have selected a group of women who were unable to move the stone and whose testimony wasn't allowed in court during the time.
Proč? Protože když byste chtěli napsat historku o tom, jak Ježíš vstal z mrtvých a chtěli byste, aby tomu lidi věřili, tak si nevyberete skupinu žen, který nejsou schopni odvalit ten kámen a hlavně v té době svědectví žen bylo absolutně neplatné před soudem.
The reason it happens this way in the text is because it happened this way.
Ten důvod, proč to takhle čteme v tom textu, je důvod, proč to takhle se stalo.
Their question, who will roll away the stone, implies that the stone shouldn't be rolled back already.
Ta otázka, kde se ptají, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobky, ukazuje, že ví, že by ten kámen neměl být odvalený.
There's something of a surprise discovery here.
Je tam pro ně docela velký překvapení, který přijde.
Because outside of their desire to tend to the body, who else would have any interest in moving this stone?
Protože kromě nich, kteří chtěli pečovat o Ježíšovo mrtvé tělo, kdo by měl zájem na tom ten kámen odvalovat?
And it's in their confusion that we now see the third section of the narrative.
A tady v tomhle jejich zmatení vidíme tu třetí část toho textu.
Here we see the divine messenger and message.
A tady vidíme toho božského posla s jeho zprávou.
Starting in verse 5.
Verš 5.
And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe, and they were alarmed.
Když vstoupili do hrobky, spatřili mládence sedícího po pravé straně, oděného bílým rouchem a vyděsili se.
So they enter the tomb, they see this young man.
Že vstoupí do té hrobky, vidí nějakého mladého muže.
And the term young man in ancient Near East literature is frequently describing a heavenly being.
A dost často v literatuře téhle doby, když se řeklo mladý muž, tak tím byla popisována nějaká božská bytost.
There are a lot of examples of this in history, but Luke's account uses the exact same term to describe what's obviously an angelic being.
Takže v dalších evangelích to můžeme taky vidět třeba u Lukáše, kde to je stejný popis, mladý muž je použito pro božskou bytost.
And Mark's intent is the same here.
A Markův záměr je popsat to stejný tady.
A young man sitting on the right side of the tomb, dressed in a white robe and carrying a very specific message about Jesus.
Takže mají tady, že spatřili mládence sedícího po pravé straně, oděného bílým rouchem a vyděsili se. A on jim říká nějakou zprávu.
This is very, very clearly a divine messenger who carries a divine message.
A z toho, co čteme, vidíme, že tohle je nějaký božský posel, který nese božskou zprávu.
And yet it says the women are alarmed.
Ale vidíme, že ty ženy jsou vyděšený.
Now, that shouldn't surprise us because alarmed, you know, has the sense of you'd be surprised to see this, right?
A asi nás to úplně nemusí překvapovat, protože asi kdybychom něco takového zažili, asi bychom se taky vyděsili, byli bychom z toho překvapení.
But this term alarmed in Mark's gospel really has the sense of fear and distress.
Ale to, co je zajímavé, že to, jak to používá tady tohle slovo, vyděsili se, Marek ve svém evangeliu, je to většinou jako v tom negativním, kdy jsou, není to milý překvapení, je to jako zděšení.
In fact, just two chapters earlier, Mark uses this word to describe Jesus.
Dokonce Marek tady tohle stejné slovo používá pár kapitol zpět o Ježíši.
Jesus is in the Garden of Gethsemane praying and preparing for the cross.
Ježíš je v Getsemanské zahradě a připravuje se na kříž, který ho čeká.
And 14:33 says this, and he took with him Peter and James and John and began to be greatly distressed and troubled.
A Marek 14:33 říká tohle, a vzal sebou Petra, Jakuba a Jana a začal se děsit a znepokojovat.
Greatly distressed.
Děsit a znepokojovat.
It's the same word Mark uses here to describe the women's reaction to what's happening in the tomb.
To je to, co Marek používá stejné slovo pro to, co se dělo těm ženám u toho hrobu.
Jesus should be there.
Ježíš by tam měl být.
They should be able to tend to the body.
Měli by mít možnost se přeci postarat o jeho mrtvé tělo.
And his absence in the tomb creates great distress.
A to, že on tam není v té hrobce, tak v nich způsobuje zděšení.
And yet this divine messenger comes bearing a message.
Ale tenhle posel od Boha jim nese božskou zprávu.
Look at verses 6 and 7.
Verše 6 a 7.
And he said to them, do not be alarmed.
On pak jim řekl, neděste se.
There's that word again, alarmed.
Znova je tam to slovo, neděste se.
Greatly distressed. His first word addresses their fears.
Jeho první slova, který jim říká, mluví k tomu jejich zděšení, k tomu jejich strachu.
But now his second words address their hopes.
Ale to druhý, co řekne, smluví k jejich naději.
He says, you seek Jesus of Nazareth.
On říká, vy hledáte Ježíše Nazareckýho.
In Mark's account, that word for seek, it's used 10 different times, and every single time it's used negatively.
V Markově evangeliu to slovo hledat je použito mnohokrát, 10krát, ale pokaždé je použito jako v negativním slova smyslu.
Every single time Mark uses this word seek, he's describing someone who's seeking Jesus out to try to constrain him in some way.
Pokaždé, když to Marek používá ve svém evangeliu, tady tohle slovo hledat, tak to je v kontextu toho, že někdo hledá Ježíše, aby mohli ho omezit, aby mohli omezit tu jeho službu, ukončit jí,
zabránit. We see that at the end of his of the gospel account when people are seeking him to kill him.
A to ultimátní místo, kde tohle vidíme, je, když lidi hledají Ježíše, aby ho mohli zabít.
But earlier in Mark, this word is used by the disciples when Jesus is doing something he knows he needs to do, and the disciples say something like, hey, everyone is seeking you. Where have you been?
Ale taky je to použitý hodně na začátku, když lidi přicházejí a hledají Ježíše a apoštolé jdou za Ježíšem a říkají, hele, všichni tě hledají.
Like the idea here is we think Jesus should bend more in line with our expectations of him.
Možná trochu to je v tom smyslu, že jako Ježíš by měl trochu jít víc na ruku těm našim očekáváním, který máme ohledně něj.
And I think the angel is playfully using this word in the same way to describe their actions.
A já myslím, že stejným způsobem tak hravě ten anděl používá tohle slovo tady v tomhle místě.
The women are distressed because they're seeking Jesus in line with their own expectations.
Ty ženy jsou vyděšený, protože oni hledají Ježíše, ale podle jejich očekávání, že bude mrtvý a v hrobce.
And their expectation is that he's dead.
A to je jejich očekávání, že bude prostě mrtvý.
They find this empty tomb and divine messenger and message distressing.
Najdou mrtvou hrobku, najdou prázdnou hrobku a toho anděla, tohle je to, co je děsí, ne to, co očekávali.
Because Jesus is once again outside of the norm of their expectations.
Protože Ježíš znovu, tak jako obvykle, je mimo jejich očekávání.
And how thankful we are that Jesus is outside the realm of their expectations in this case.
A jak jsme dnes vděční, že Ježíš je mimo jejich očekávání v tomhle případě.
Because what it means is he's not constrained to a grave.
Protože to, co vidíme, že Ježíš není omezený hrobem.
You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. But go, tell his disciples and Peter that he's going before you to Galilee. There you will see him, just as he told you.
Od šestky. On pak jim řekl, neděste se, hledáte Ježíše Nazareckého, toho ukřižovaného, byl vzkříšen z mrtvých, není tu. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte a povězte jeho učedníkům i Petrovi, jde před vámi do Galileje. Tam ho spatříte tak, jak vám řekl.
This is the good news.
Tohle je dobrá zpráva.
In the empty tomb, death has been defeated.
V prázdné hrobce byla smrt poražena.
The women hear the good news that Jesus was crucified.
Ženy slyší dobrou zprávu.
The women hear the good news that Jesus was crucified.
Ženy slyší dobrou zprávu, že Ježíš byl ukřižován.
That he died the death that we deserve to die because we were faithless and afraid.
Že umřel tou smrtí, kterou my jsme měli zemřít za naše hříchy.
And he rose from the dead, inviting us into new life with him.
Ale byl vzkříšen z mrtvých a zve nás k novému životu skrze něj.
It's a life that starts now and goes on forever.
Je to život, který začíná nyní, ale jde na věčnost.
And that kind of news isn't news you keep to yourself.
A tohle nejsou zprávy, které si obyčejně necháte pro sebe.
It's like meant to be shared, right?
Tohle je něco, co se má sdílet, že jo?
So the angel says, go and tell.
Takže anděl říká, běžte, jděte.
And I love this addition, but go tell his disciples and Peter.
A líbí se mi tady tenhle doplněk, jak je v tom 7. verši, ale jděte a povězte ho učedníkům i Petrovi.
It's another example of this like discipleship failure theme in Mark's gospel.
Protože to je další téma, který se můžeme vidět v průběhu toho Markova evangelia, kdy tam je selhání těch apoštolů a Petra.
Hey, tell his disciples, but make sure you tell Peter too. I know he denied me, but he's mine.
Jo, je tam, řekněte učedníkům, ale i Petrovi, protože víme, že Petr Ježíše třikrát zapřel, ale je můj.
And that leads us perfectly into the final section of the
narrative. To nás parádně vede do té poslední části toho textu.
Because here we see the desperation of the human heart.
Tady vidíme zoufalost lidského srdce.
Why did Jesus need to die on the cross?
Proč musel Ježíš umřít na kříži?
Why did God himself enter into human history for the purpose of enduring agony?
Proč by Bůh sám vstoupil do lidské historie, aby prošel takovýmhle utrpením?
Why did the king who is innocent and good come to die for the rebels who wanted to kill him?
Proč by dobrý král přicházel k lidem, kteří jsou zvrácení, proto aby za ně umíral?
Verš 8. And they went out and fled from the tomb, trembling, for trembling and astonishment had seized them, and they said nothing to anyone, for they were afraid.
Vyšli a utekli od hrobky. Zmocnilo se jich totiž třesení a byli zcela bez sebe a nikomu nic neřekli, neboť se báli.
Right, so there's this major theme in Mark's gospel of discipleship failure.
Znova, v tom Markovém evangeliu často je to téma toho, toho, jak učeníci nedokážou dělat to, co mají.
Again and again, the disciples are shown to be weak and faithless and afraid.
Znovu a znovu vidíme, jak učeníci jsou slabí, jak se bojí, jak nedůvěřují.
If you were trying to invent some movement out of whole cloth in order to convince people to join your religion, would you paint the followers as fearful and afraid and end your gospel this way?
Pokud byste chtěli z ničeho vymyslet nějakou zprávu, nějaký hnutí, nějaký náboženství, dost pravděpodobně jste si nevybrali popis toho, který má celý odstartovat s lidma, kteří neustále jsou neschopní, neustále nedůvěřují, neustále nezvládají to, co se od nich očekává jejich vůdcem.
Of course not.
Určitě byste si to takhle nevybrali.
The reason you would end it this way is because it's true.
Jediný důvod, proč jsme to takhle ukončili ten text, je proto, že to je pravda.
The reason you would end it this way is because it shows this is the reason Jesus had to come.
Jediný důvod, proč to takhle ukončit, je ten důvod, že to ukáže na to, že tohle je právě to, proč Ježíš vůbec musel přijít v prvním místě.
The very first command given post-resurrection in Mark's gospel.
První přikázání, které dostali po vzkříšení.
Go and tell.
Běžte a jděte, řekněte.
And they went and said nothing.
A oni šli a neřekli nic.
Now we know, right? We know that Mary has this like encounter with the risen Christ.
A my víme, že Marie má nějaký moment, kdy potká vzkříšeného Ježíše.
And we know that afterwards the women followers do go back and tell.
A víme, že potom taky je moment, kdy ty ženy, které následovaly Ježíše, opravdu jdou a mluví.
But Mark decides not to include that yet.
Ale tohle se Marek rozhodne nepsat tady v té části.
Because he wants to show us this is why Jesus came.
Protože on nám chce ukázat, že to, jací my jsme jako následovníci, to je ten důvod, proč Ježíš vůbec musel přijít na prvním místě.
We've seen in the text the women were demonstrating devotion to Jesus.
Viděli jsme to v tom textu, ty ženy byly velmi odhodlané postarat se o Ježíšovo mrtvé tělo.
But they find in the end that salvation doesn't come from being devoted enough or working enough devotion up in our hearts.
Ale zjišťují, že tak jako my víme, že naše spása není z toho našeho oddání se Ježíši, protože to nedokážeme.
These followers of Jesus are the ones who get to discover the empty tomb and hear the message proclaimed.
Tady teda přichází, mají možnost vidět tu prázdnou hrobku na prvním na vlastní oči a slyšet tu zprávu od anděla.
But we come to find that salvation does not come from our ability to be smart enough or come to the correct conclusions logically.
Ale my víme, že naše spasení nepřichází z toho, že jsme schopní přijít na něco naším vlastním mozkem, naším vlastním uvažováním nebo skrze naše vlastní skutky, to, co uděláme.
This passage just screams our weakness and Christ's strength.
Tady ten text na nás prostě křičí, my jsme slabí, ale Ježíš je silný.
It's not because of anything we figured out or anything else about us.
Není to kvůli ničemu z toho, co my jsme udělali nebo na co jsme přišli.
It's easy to read this and be critical of these women and say why so fearful.
Je to snadný být kritický těch žen tady v tom textu a říkat si, proč se tak bojí?
Here, let me write another ending for you guys so that you get it right this time.
Takže pojďme napsat jiný konec, aby jsme to pochopili lépe.
Because we really, really hate not being the reason for our own righteousness.
Protože my jako lidi nesnášíme, když nejsme schopní být důvodem pro naši vlastní spravedlnost.
And it's really, really easy, whether we're a believer in Jesus or we're not, to just rest in our own strength all the time.
Je to velmi jednoduchý, ať už jsme věřící nebo nejsme, že chceme zůstávat v naší vlastní spravedlnosti, co sami ze sebe jsme schopni vyprodukovat.
But that kind of life just leads to a desperation.
Ale tenhle život vede k zoufalství.
And in that desperation, what will you do?
To zoufalství v tom, co teda budeme je dělat.
Apart from the grace of God, you will never get it right.
Bez boží milosti nikdy nemůžeme boží požadavky naplnit.
apart from the grace of God, you will always be fearful and distressed.
Bez Boží milosti se vždycky budeme děsit a strachovat.
Even when the answer is obvious.
I když ta odpověď je velmi očividná.
Because our hearts are far from God, apart from His grace.
Protože naše srdce jsou daleko od Boha, daleko od jeho milosti.
But by His mercy we're saved, not by our strength, but His.
Ale my jsme zachráněni jeho milostí, ne naší silou, ale jeho silou.
Not by our actions, but by His.
Ne našima skutkama, ale jeho skutkama.
And His action is to reveal Himself to us.
A jeho skutek je, že se nám zjevil.
To show us that Jesus is God, entered into human history to save.
Že nám ukazuje, že Ježíš přišel jako Bůh proto, vstupuje do naší historie proto, aby zachránil nás hříšníky.
That He lived the life that we should have lived but failed to live.
Žil život ten, který jsme měli žít my, ale my jsme to nezvládli.
We denied Him.
My jsme jeho zapřeli.
We fearfully rejected Him.
My jsme ze strachu ho odmítli.
And yet He died the death we deserved in our place.
I přesto on se rozhodl umřít smrtí místo nás.
And on the third day He rose to new life.
A třetího dne vstal z mrtvých k novému životu.
He rose from the dead to confirm He is who He says He is. He did what He said He's done, and He shows us our future.
Vstal z mrtvých proto, aby ukázal, že všechno to, co říkal a dělal předtím, že je pravda a že on je nadějí pro naši budoucnost.
Now we no longer have to respond in fear or distress.
Teď už se nemusíme děsit a strachovat.
We can respond in faith, resting entirely on Him and no longer in ourselves.
Můžeme reagovat vírou, že to, v co doufáme, už nejsme my sami a co jsme schopni udělat, ale doufáme a máme naději v něm.
When we read the end of Mark's account and we think it's discouraging, we have it the wrong way around.
Takže když čteme konec toho Markova evangelia a máme pocit, že to je takový frustrující, tak jsme to pochopili špatně.
We should get to the end of Mark and it should just be resounding good news to us.
Takže když čteme konec toho Markova evangelia, tak by to měly být pro nás úžasný, radostný zprávy.
Because how many of us are fearful truly?
Protože kolik z nás je ve skutečnosti vyděšených?
How many of us experience moments of failure?
Kolik z nás zažíváme momenty, kdy nedokážeme splnit to, co bychom měli?
How many of us know that if our salvation really did hinge on us, we're toast?
Protože všichni taky víme, že kdyby naše záchrana byla na tom, co my jsme schopni udělat, tak bychom všichni věděli, že jsme v háji.
The reason Mark's ending is good news is that it proves without a shadow of a doubt that my salvation does not rest in me.
Ten důvod, proč konec toho Markova evangelia nám přináší radost, je to, že vidíme, že naše záchrana neleží na nás.
It rests in the one who is strong enough to rest in.
Ale leží na tom, kdo je dost silný na to, aby to zvládnul.
It rests in one who's risen from the dead.
Leží to na tom, který byl vzkříšený z mrtvých.
He's standing there risen.
Tam stojí vzkříšený.
So what does it look like to apply this text?
Jak to může vypadat, že bychom ten text chtěli aplikovat?
I think it looks like acknowledging the truth that you could never save yourself.
Myslím, že to začíná tím, že si řekneme, že my nejsme schopní zachránit sami sebe.
Acknowledging the truth that whatever else you think you can invest all of your time and life and treasure into and thinking it's going to save you will continue to leave you desperate.
Je to přiznání si toho, že ať už usilujete v životě o cokoliv,
but the good news
přiznáte si, že tohle vás nikdy nemůže zachránit.
But the good news is that in that desperation we have such a great savior to turn to in Jesus Christ.
Uvědomíte si, že vás to zklame, a to uvědomění, ta radost plyne z toho, že si uvědomujeme, že naše záchrana tím, že nemůže být v nás, ale může být v Ježíši zachránci.
The good news is though you will fail resting in yourself, you never have to.
Ta dobrá zpráva je, že i když zklamete v tom, že budete spoléhat sami na sebe, tak nemusíte.
So let's pray for the strength to rest in Him.
Chceme modlit za sílu a zůstávat v něm.
God, as we go from here, there are so many things that we desire to do because of what you've done for us. We desire, Lord, we desire to be witnesses in Schoenberg and Olomouc. We desire for our friends and neighbors and coworkers to know you. We desire to live on mission. We desire to live in purity. We desire to follow you. And yet we know, God, that in those desires, our hearts are just so inclined to try to do this ourselves, to think that somehow we're the ones who are fully responsible for this, that if we try hard enough, that we can grow in our likeness of you, that that we're the reason for our righteousness. And God, I just pray that you would help us to see how untrue that is, and help us in the gospel to see the joy that we have in knowing that while we could never do, you have. And so now, Our hearts are changed. Change our hearts. Transform our desires. Make us want what your word declares to us this morning. And this can only come from you. So Spirit of God, we pray that you'd be active in pointing us to Christ this morning, helping us to see the truth of it. In Jesus' name, amen.